Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і серады 8 траўня.
Турысты з Расіі акупіруюць Брэст. У гатэлях кажуць, што месцаў няма.
Да, к сожалению, уже нет номеров свободных, доступных бронирования. Очень много туристов.
Чырвоныя лініі НАТО для Крамля і пасхалка для Лукашэнкі. Гутарка з Александрам Фрыдманам.
Калі такія рэчы будуць адбывацца, то да Беларусі гэта вельмі дрэнна.
У школе пачалі выкладаць тэлегонію. Гэта нармальна?
Ты крыші бецавы кабылы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Набліжаюцца святочныя выходныя. Падчас іх у Брэсце будзе праходзіць мноства мерапрыемстваў, прысвечаных Дню Перамогі.
Гарадскія ўлады запрашаюць сюды ўсіх жадаючых, але раптоўна сарвацца ў горад на некалькі дзён у беларуса ўжо наўрад ці атрымаецца. Усе гасцініцы забіты турыстамі з Расіі, якія прыехалі сюды паглядзець на парад і адпачыць па поўнай праграме.
Каб знайсці хоць адзін вольны нумар на дваіх з 8 па 12 траўня, Еўрарадыё абтэлефанавала некалькі гатэляў у Брэсце.
Паслухаем, што ў нас атрымалася.
Месцаў на дадзены перыяд няма, кажуць у гасцініцы «Бух».
Персонал па 12 на дадзены перыяд не будзе. Ёсць номера толькі з 9 па 10 і з 11 па 12. З 9 па 10 ёсць аднаместныя і двухместныя, дзве раздзельныя кровати. Номер двухместны 162 рубля, аднаместны 100 рублей беларускіх.
І тут і ў іншых гатэлях, у якія мы датэлефанаваліся, кажуць пра тое, што большасць гасцей прыехала з Расіі. Некаторыя браніравалі месцы за некалькі месяцаў да падарожжа. Дарэчы, гатэль «Бух» расіяне любяць у тым ліку таму, што ў ім адкрыты музейны пакой Уладзіміра Высоцкага, які некалькі разоў тут спыняўся.
І я коней напаю, і я куплет дапаю.
Каб прывабіць турыстаў, адміністрацыя гатэля «Эрмітаж» размясціла на сайце галерэю з фотаздымкамі сваіх ганаровых гасцей. Сярод іх мноства расійскіх зорак, якія падтрымалі вайну ва Ўкраіне, напрыклад, Філіп Кіркораў і Рыгор Лепс. Таксама тут гасцявалі Леанід Агуцін, музыкі гуртоў «Бі-2» і «Акіян Эльзы», якія выступаюць супраць кровапраліцця. Стандартны двухместны нумар з уключаным сняданкам у гэтым гатэлі абыдзецца наведвальнікам у 430 рублёў за сотні.
К сожалению, уже нет номеров свободных вообще, да, на эти даты. 9 мая, очень много туристов. Не только в нашей гостинице, так везде так. Ну, вообще, вот нам очень часто в последнее время звонят именно эти даты. Ну, вообще никак. Все забронировано. То есть весь отель у нас населен. Если хотите, можем поставить вас на лист ожидания, но с очень малой вероятностью могу сказать, что освободится. Стандартный номер, двухместное размещение, 430 белорусских рублей с включенным завтраком за сутки. Ну вот если 12-го заезд, то там уже много номеров свободных.
«Хілтан» – гэта яшчэ адзін брэсцкі гатэль з гучнай назвай, які знаходзіцца ў 4 кіламетрах ад брэсцкай крэпасці. На сайце напісана, што ім ажно 120 камфартабельных нумароў, але за вялікай загрузкі месцаў на нашыя даты тут таксама не знайшлося. Адзін варыянт спыніцца ў «Хілтане» гэтымі днямі – гэта сотні з 8 на 9 траўня. Кошт пытання з уключаным сняданкам на дваіх – каля 350 рублёў. Месцаў няма і ў буцік гатэлі «Статус», а оформленым у стылі лофт. Бліжэйшая дата броні 13 траўня. Сотні ў нумары на дваіх разам са сняданкам каштуюць тут 330 рублёў. У гатэлі «Інтурыст», у якім 112 нумароў, нам прапанавалі спыніцца з 8 па 10 траўня. Бюджэтны варыянт з двума раздзельнымі ложкамі без сняданку абыдзецца наведвальнікам у 60 рублёў за сотні. Больш камфортны нумар з кандыцыянерам каштуе 100 рублёў. Такім чынам, з 5 гатэляў, у якія мы патэлефанавалі, толькі ў адным знайшоўся нумар, дзе можна спыніцца на некалькі святочных дзён. А што калі зняць кватэру? На папулярным расійскім сервісе для браніравання знаходзім усяго два вольныя варыянты апартаментаў, у якіх можна спыніцца спыніцца з 8 па 12 траўня. Кошт за ўвесь час знаходжання 2115 і 2412 рублёў. Судзячы па ўсім, гаспадары карыстаюцца наплывам расійскіх турыстаў і зарабляюць падчас святаў. Для параўнання, 4 ночы ў гэтых жа нумарах у чэрвені абыдуцца гасцям у 2 разы танней, а яшчэ за 2 кіламетры ад цэнтра можна зняць домік за 451 рубель. Між іншым, пакуль сервіс прапануе больш за 60 самых розных варыянтаў размяшчэння ў апартаментах на першы летні месяц. А што, магчыма, менавіта ў гэты час і варта прыехаць у Брэст, каб пабадзяцца па яго дворыках, паглядзець, як працуе вулічны ліхтаршчык і ўлавіць сапраўдную атмасферу гэтага старога беларускага горада. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Далей у праграме Еўразум.
Чырвоныя лініі НАТО для Крамля і пасхалка для Лукашэнкі. Гутарка з Александрам Фрыдманам.
Калі такія рэчы будуць адбывацца, то да Беларусі гэта вельмі дрэнна.
У школе пачалі выкладаць тэлегонію. Гэта нармальна?
Ты крыші бед свой кабылы.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Стартавала фінальная серыя чэмпіянату Беларусі па валейболе сярод мужчынскіх каманд. У першым матчы, які прайшоў у Гомелі, энергія прайграла салігорскаму шахтёру 0-3. Другі паядынак пройдзе 10 траўня ў Мінскім палацы спорту ў Руча. 58-гадовы ўраджэнец Украіны Віталь Паулаў стаў новым галоўным трэнерам юніёрскай футбольнай зборнай Беларусі. Апошнім месцам яго працы была бабруйская Белшына, якая летась страціла месца ў вышэйшай лізе. Восенню юніёрскую зборную чакаюць матчы адбору чэмпіянату Еўропы. Па выніках лёсавання каманда згуляе ў групе са зборнымі Сербіі, Харватыі і Арменіі. Саскатун, за які выступае беларус Ягор Сідараў, выбыў у паўфіналі плэй-оф заходняй хакейнай лігі. Серыя з Муз-Джо Уорріёрс, прайграная з лікам 3-4. У плэй-оф Сідараў набраў 23 выніковыя ачкі. У рэгулярным чэмпіянаце іх было 88. Амерыканская тэнісістка Кори Гауф мае шанцы змясціць беларуску Арыну Сабаленку з другой пазіцыі рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі, піша трыбуна. Гэта адбудзецца, напрыклад, калі яна дойдзе мінімум да паўфіналу, а Сабаленка не праб'ецца ў чвэрцьфінал. Альбо калі Гауф абыграе яе ў фінале. Пасля турніру ў Мадрыдзе разрыў паміж тэнісісткамі складае толькі 185 ачкоў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Усё часцей заходнія вайскоўцы і палітыкі абмяркоўваюць варыянты, пры якіх салдаты краін НАТА будуць накіраваныя ва Ўкраіну для дапамогі узброеным сілам гэтай краіны ў супрацьстаянні расійскім акупантам.
І адной з прычын называецца рашэнне Мінска адправіць беларускіх вайскоўцаў на дапамогу расійскаму войску на тэрыторыі Ўкраіны. Але гэта выглядае не толькі як папярэджанне Крамлю, але і як падарунак Лукашэнку.
Бо гэта аргумент, які ён можа выкарыстоўваць у перамовах з Пуціным.
Ці сапраўды краіны ЕС не выключаюць імавернасці адпраўкі сваіх войск ва Ўкраіну, і што ў выпадку далучэння лукашэнкаўскага рэжыму да расійскай агрэсіі чакае Беларусь? Чаму менавіта цяпер у публічную сферу трапляюць палітычныя скандалы пра сувязі асобных нямецкіх палітыкаў з лукашэнкаўскім рэжымам?
Гэтыя ды іншыя тэмы рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук абмеркаваў з палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александрам Фрыдманам.
Пра вайну і чырвоныя лініі. Маецца на ўвазе чырвоныя лініі, якія намаляваў у тым ліку Крамлю Захад. НАТО. І адной з гэтых чырвоных ліній паводле НАТО, калі беларускае войска, калі Лукашэнка пагодзіцца далучыць яго канкрэтна да акупацыі ў дачыненні да Ўкраіны. Калі яны разам з расійскімі акупантамі і паспрабуюць беларускае войска туды скіраваць. Гэта была чырвоная лінія для нібыта Крамля намаляваная, што ў такім выпадку гэта стане падставай для таго, каб НАТО скіравала сваіх вайскоўцаў на дапамогу Украіне, на тэрыторыю Украіны. Але што гэта можа азначаць для Беларусі?
Ну, я б там сказаў, там дзве, там абедзве чырвоныя лініі з Беларусю звязаны. Першая напрамую, бо гаворка ідзе альбо з новай агрэсіі з тэрыторыі Беларусі супраць Украіны. Ну, я думаю, што ў гэтым выпадку гэта не будзе толькі расійская агрэсія, гэта будзе сумесная акцыя. У 22-м годзе Лукашэнка не пайшоў. Можа, ці прымушалі яго ці не, гэта іншае пытанне, але так ці інакш беларускі бок зрабіў усё, што Расіі было належна, але сумеснай акцыі не адбылося. А што тычыцца другой чырвонай лініі, ну, гаворка ідзе пра агрэсіўныя акцыі, правакацыі супраць краінаў Балтыі. І яны таксама відавочна будуць праходзіць з тэрыторыі Беларусі, тут можна сябе ўсё што заўгодна уявіць, і сістэматычнае парушэнне паветранай прасторы, і нават заход там войскаў на непрацяглы час альбо на працяглы час, а спроба захапіць нешта на тэрыторыі Літвы, Латвіі. Гэта ўсё таксама сцэнарыі, якія будуць адбывацца альбо з дапамогай беларускага боку, альбо нават беларускі бок сам будзе задзейнічаць. Ну, там яшчэ ёсць сцэнарый пра Малдову, уварванне ў Малдову, там канкрэтныя акцыі супраць Малдовы. Ну, тут, канешне, Малдова хутчэй за ўсё да Лукашэнкі, тут Лукашэнкі адносінаў да гэтага няма. Але ўсё ж такі, калі такія рэчы будуць адбывацца, то да Беларусі гэта вельмі дрэнна. Гэта дрэнна ў тым сэнсе, што калі Беларусь будзе ўдзельнічаць у такіх акцыях, яна з агрэсара аўтаматычна ператворыцца ў агрэсара з усімі вядомымі санкцыямі, абмежаваннямі і іншымі. Ну, гэта яшчэ і азначае, што баявыя дзеянні перакінуцца на тэрыторыю Беларусі. Калі зараз з боку Беларусі нешта пойдзе супраць Украіны у 22-м годзе, яшчэ відавочна не ў апошнюю чаргу з прычыны рэакцыі Захаду, Украіна не адказвала, яна не абстрэльвала тэрыторыю Беларусі і іншае. У 22-м годзе яны гэта зрабілі, павялі сябе прагматычна. Гэта не паўторыцца. Я думаю, што калі зараз нешта падобнае будзе з тэрыторыі Беларусі, будзе адказ. Любыя такія крокі лукашэнкаўскага боку, яны прывядуць да таго, што вайна не тэарэтычна і не гіпатэтычна і не апасродкава, а рэальна прыйдзе ў Беларусі. Лукашэнка гэта разумее. Што тычыцца НАТО, ну, ізноў жа, гэта лічыцца, што гэта чырвоныя лініі НАТО. Мы ж маем справу з публікацыяй італьянскага выдання «Ля Рэпубліка», якое вось гэты сцэнарый выклала, і хутчэй за ўсё яно карысталася крыніцамі з Парыжу. Хутчэй за ўсё мы маем справу тут з канкрэтнымі ўяўленнямі Францыі, бо ізноў жа Францыя гэта адзіная краіна НАТО, якая сёння адкрыта заяўляе ўвогуле пра магчымасць, хай сабе і тэарэтычную, увесці свае войскі на тэрыторыю Украіны. То тут, канешне, назіраецца цікавая тэндэнцыя. Францыя асабліва ўважліва сочыць за падзеямі ў Беларусі яшчэ да расійскага нападу на Украіну. Макрон падчас перамоваў з Пуціным заяўляў, што размяшчэнне ядзернай зброі расійскай на тэрыторыі Беларусі справа абсалютна непрымальная. Пасля расійскага ўторгнення на тэрыторыю Украіны ён нават тэлефанаваў Лукашэнку, і хутчэй за ўсё там гаворка ішла пра тое, каб Лукашэнка не ўвязваўся ў гэтую вайну. Ну і ёсць яшчэ цьмяная гісторыя пра прылёт у Мінск службоўца, высокапастаўленага службоўца французскіх спецслужб перад тым, як у Беларусі была размешчана расійская ядзерная зброя. Нібыта ён там вёў некія перамовы з лукашэнкаўскім бокам, каб гэтую зброю не размяшалі. Ну, тут афіцыйных пацверджанняў няма, гэта ўсё на ўзроўні спекуляцый, але з боку Францыі прасочваецца вось гэтая тэндэнцыя, што змяшанне ў Беларусі вайну лічыцца абсалютна непрымальным. Ну, гэта зразумелы падыход, што азначае актыўнае ўмяшанне Беларусі ў вайну, баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі і баявыя дзеянні ў яшчэ адной краіне, якая мяжуе з еўразвязам. Відавочна, ў Парыжы і ў другіх, у іншых еўрапейскіх сталіцах гэтага не жадаюць.
у дачыненні да Крамля это чырвоныя лініі. А вось калі вы казалі гэтае ж самае ў дачыненні да Лукашэнка, то вы сказалі гэта яму такая пасхалачка. У чым тут такая пасхальная святочная нейкі можа быць сюрпрыз для Лукашэнкі ў этой заяве НАТО?
Ну, гэта ж выдатны сцэнарый менавіта для Лукашэнкі. Я просто здзіўлены, шчыра здзіўлены, што беларуская дзяржаўная прапаганда гэты сцэнарый не выкарыстоўвае. Бо гэта менавіта тое, што казаў Лукашэнка падчас свайго апошняга візіту ў Маскву, калі ён там імкнуўся абгрунтаваць, чаму Расіі не патрэбна, каб Беларусь умешвалася ў вайну. Ну, вось яно і тлумачэнне, калі Беларусь умяшаецца нейкім чынам у вайну, тады на тэрыторыю Украіны могуць уведзены быць замежныя войскі. Што б там Расія не казала, пра што яны, як яны там падкрэсліваюць, што яны там усіх знішчаць, што яны усіх заб'юць, што яны будуць біць, ну, гэта словы. Я думаю, што яны вельмі доўга будуць разважаць перад тым, каб зрабіць нешта супраць вайскоўцаў, якія прадстаўляюць ядерную дзяржаву. Будь то Франция, альбо Великобритания, альбо Злучаныя Штаты, калісьці там будуць знаходзіцца і амерыканскія вайскоўцы. То бок, канешне, гэта пагаршэнне сітуацыі для Расіі, гэта абмяжоўвае Расію, бо Расія на дадзены момант, прынамсі, у сусветнай вайне, паўнавартаснай сусветнай вайне, у вайне з НАТО не зацікаўлена. А Лукашэнка зможа ў сваю чаргу патлумачыць, ну вось глядзіце, мы падтрымліваем Расію усім, што ёсць, а вось ведаеце, бачыце, якія гэтыя натоўцы. Яны для сябе вырашылі, мы такая важная краіна, што калі ўжо мы ўмяшаемся, і мы там будзем у гэтай вайне, ну яны прыйдуць на тэрыторыю Украіны і будуць там змагацца. Вам гэта трэба, расіяне? Не, вам гэта не трэба. То бок гэта дае Лукашэнку і ягоным прапагандыстам дадатковы аргумент. Таму сапраўды вельмі цікава, чаму яны за гэта не ўхапіліся, бо гэты ж артыкул, ён вельмі прыязны для Беларусі. У тым сэнсе, там яшчэ раз падкрэсліваецца вага Беларусі. Ну, давайте паглядзім на гэта, вось з гэтага, уласна кажучы, пункту гледжання. НАТО ставіць сваёй умовай ваенную прысутнасць ва Украіне тым, што могуць адбыцца непасрэдныя падзеі, звязаныя з Беларусю. Ці ўваходжанне Беларусі актыўнае ў вайну, альбо нейкія дзеянні з тэрыторыі Беларусі. Ну, гэта яшчэ раз падкрэслівае вагу Беларусі. Так што дзіўнавата, чаму прапагандысты за гэта не схапіліся. Ну, напэўна, не было сігналу ад самога Лукашэнкі.
Дарэчы, прынамсі ад Вялікай Брытаніі прагучала пра тое, што яны не супраць таго, каб зброя, якая перадаецца Вялікабрытаніі Украіне, выкарыстоўвалася па вайсковым аб'ектам на тэрыторыі Украіны. Дакладней, там было сказана па тых аб'ектах, якія палічаць патрэбным. У адказ чарговы ядерны шантаж. Нешта узровень гэтага шантажу змяніўся ці не?
Прынцыпова ён не змяніўся, як бы яны ж выкарыстоўваюць ядерны шантаж з самага пачатку вайны, гэтым разам ён адкрыты, то бок яны пачынаюць гэтыя вучэнні, яны пра іх заяўляюць. Ну, заявілі, ну, прынамсі іншага ад іх і не чакалі тое, што яны будуць гэтай ядернай мускулатурай, так бы мовіць, гуляцца і яе паказваць. Вось. Іншая, канешне, справа была б, калі б гэта там нейкія замежныя спецслужбы высветлілі, што яны патаемна нешта такое зрабілі. Ну, тады можна было лічыць, што яны рыхтуюць там нейкі сапраўды ядерны удар. Пакуль гэта так не выглядае. Ну, а увесь кантэкст, ён досыць смешны, бо нічога такога надзвычайнага не адбылося. Ну, гэтая размова пра тое, што можна накіраваць французскія войскі ва Ўкраіну, гэта ўжо некалькі месяцаў ідзе гэтая гаворка. І Макрон, ну, ён чалавек разумны, ён бачыць, што расійскі бок вельмі нервова назірае за гэтым. Таму яго свая стратэгія. Ён гэта паўтарае, але няма ніякай канкрэтыкі. І вельмі асцярожна, але паўтарае. Ён закідуе. Бачыць, што яны там нервуюцца. У Францыі ўвогуле такая пазіцыя, яна туды крок, туды крок. І гэта мне падаецца стратэгія, каб яны ў Расіі не зразумелі, што насамрэч там адбываецца, каб там стварыць у Крамлі ну такое хваляванне нервовае, што вось мы іх крокі не пралічваем. Вось паглядзіце, з аднаго боку Макрон працягвае казаць пра тое, што мы можам размясціць там на тэрыторыі Украіны, калі гэта спатрэбіцца, можам размясціць там свае войскі. Адначасова Францыя адзіная з буйных еўрапейскіх краінаў, адзіная з буйных заходніх краінаў накіроўвае свайго еўрапейскіх, я не памятаю, шчыра кажучы, ці накіруюць амерыканцы свайго амбасадара, ці накіравалі ўжо на інаўгурацыю Путіна. А вось Францыя гэта зрабіла. З аднаго боку ты гаворыш пра тое, што мы туда гатовыя ўвесці войскі, а з другога боку ты дасылаеш свайго амбасадара на інаўгурацыю. То бок вельмі супярэчлівыя крокі. І Маскве, якая звычайна вось менавіта глядзіць на падзеі альбо чорная, альбо белая, не асабліва зразумелая. Вось. Так што падсумоўваючы, нічога новага не адбылося. Принципово нового. Ну, напевно, один момент є, два моменти, які можна підкреслити. У першиню сапраўды збилися пересяроги заходніх оглядальників, які, звичайно, перед 9 травня предказують обвастрення у російського боку. У 22-м році говорка йшла, що ось він об'явить війну, Путін має на увазі, війну Україні або НАТО. У 23-м годзе, ну, больш асцярожна былі, ну, прынамсі, аб'явіць вайну ў краіне. І што, нічога не было ні ў 22-м, ні ў 23-м годзе, ніякіх абвастрэнняў. Ну, зараз вось яны гэтыя манёўры, вучэнні зробяць, ну, ў прынцыпе, нічога такога якасна новага, то ў прынцыпе-то не адбываецца. Ну, і яшчэ адзін момант, які б я ўсё ж такі адзначыў, ён звязаны з актуальным візітам Сі Цзіньпіна у Европу, і менавіта яго перамовы ў Парыжы. Там перамовы, які Сі Цзіньпін будзе праводзіць у Будапешце і Белграде, яны Маскву-то абсалютна асабліва не цікавяць. Галоўныя перамовы былі ў Парыжы з Макроном і з Урслой фон дер Лайен. І вось тут Масква, ну, заўсёды баіцца, што вось Кітай пачне адыць ад Москвы на дистанцію, будзе менш дапамогі кітайскай, альбо там Кітай далучыцца да нейкіх заходніх мірных ініцыятываў. І вось мне падаецца ў гэтым кантэксце, тое, што яны зрабілі менавіта падчас візіту Сі Цзіньпіна, гэта такі сігнал. І можа не ў апошнюю чаргу менавіта для кітайскага боку, што вось глядзіце, вы тут нават і не спрабуйце нас неяк у нейкі накірунак павярнуць у сувязі з гэтай вайной. Гэта пытанне для нас прынцыповае, вырашанае, мы ідзем да канца і гатовыя, калі што, нават ужыць ядзерную зброю. Бо тут жа ёсць вельмі важны момант, звязаны з ядзерным пытаннем. Гэта ўся ядзерная рыторыка, яна кітайцам вельмі моцна не падабаецца. І яна супярэчыць кітайскай традыцыі абыходжанню з ядзернай зброі. Кітайскія кіраўнікі не пагражаюць ядзернай зброі. Наадварот, кітайскі бок падкрэслівае, мы вялікая дзяржава, дамінантная дзяржава, ядзерная дзяржава, але адказная дзяржава. А вось гэты увесь ядзерны шантаж, усе гэтыя спекуляцыі на гэты конт, хто каго знішчыць, вось тое, што там тыя ж расійскія палітычныя аглядальнікі ў двукосці абмяркоўваюць апошнія дні, як яны будуць знішчыць, кідаць ядзерныя, ўжываць ядзерную зброю супраць Вялікабрытаніі і іншае, ну гэта абсалютна безадказная гісторыя, кітайцы такім не займаюцца. Так што Кітай атрымаў яшчэ адно ўяўленне пра свайго саюзніка расійскага.
Ну, наколькі я чытаў, Кітай нібыта паабяцаў не пастаўляць зброю ў Расіі і нават тавары другаснага прымянення. Сапраўды так, не вот што піша міравая сусветная прэса.
Ну, былі заявы пра тое, што нібыта такія абяцанні былі зроблены, но тут трэба падыходзіць да іх вельмі асцярожна, бо афіцыйная пазіцыя Кітая, мы гэтага не рабілі і раней. А па тых дадзеных, якія публікавалі там тыя ж Нью-Йорк Таймс альбо Файнэншнл Таймс, Кітай гэта сапраўды рабіў. Ну, тое, што абяцанні робяцца, гэта ўсё добра. Галоўнае, каб гэта не разыходзілася са справамі. Мы ж ведаем, наколькі Расійская Федэрацыя сёння залежная ад Кітая і наколькі важна для Расіі китайская допомога. Калі б гэтай допомоги было б минимальной, калі б Китай сапраўды притрымлівался гэтай линии, ну, ситуация для России погоршилась. Будем глядеть, як Китай будзе поводить себе в дальнейшем.
Той факт, что вот я, дарэчы, зараз про... Ну, не про самого Шольца, а про его заяву. И тут не про Таурусы. Мы с вами не войсковые аналитики, обмерковывать не будем, але, ведаете, я тут днями прочитал анализ одного украинского военного эксперта, який каже, что, в принципе, для меня не вельми зразумелые вот эти танцы с бубнами вокруг Таурусов и его поставок, потому что яны вельми специализованные ракеты, яны на вельми обмежованные колькость носьбитов могут выкарыстовываться, и навод ты F-16, якія чакаюць ва Украіне, яны да іх не падвешваюцца. Там трэба добра мадэрнізаваць той же самы F-16 на вялікую суму грошай, каб да яго падвесіць той же самы Таурус. То есть навошта яны патрэбныя Украіне ў дадзены момант, асабліва з улікам таго, што тыя ж самыя брытанскія ракеты не асабліва адрозніваюцца ад таго ж самага, незразумела. Але пакінем гэтую тэму экспертам вайсковым. Я пра іншае. Па словах Шольца, у Евросаюзе дамовіліся выкарыстоўваць 90% доходаў от замороженных активов России на войсковые потребы Украины. А поводле подликов, каля 70% усіх российских активов, якія сконцентрованные на Заходе, находятся у центральным депозитарии каштовных папер, там вот поведным у Бельгии. И размова идзе про каштовные паперы на сумму эквивалентную там приблизно 190 миллиардов евро. Атрымліваецца, што былі ж вот спрэчкі там пра немагчымасць, там пра вот неадпаведнасць законаў, там ці яшчэ што, выкарыстанне гэтых грошай пераадолелі, зараз ужо гэтыя расійскія грошы пойдуць на карысць Украіне.
Ну, я не зусім, гэта ж не тое, што гэтыя грошы будуць перададзеныя, гаворка ідзе пра тыя грошы, якія зарабляюцца на расійскіх грошах, то бок даходы з расійскіх грошаў. Ну так, у гэтым сэнсе яны будуць перададзены, і Украіна гэта атрымае. Гэта, канешне, таксама тыя сумы, якія маюць вагу, але гэта не мае такого ўжо вырашальнага значэння. Калі вернуцца да тэмы Таурусаў, ну, мы гэта шмат разоў у сумесных эфірах падкрэслівалі, што тэма Таурусаў, яна перабольшаная. Па-першае, колькасць Таурусаў, якія можа паставіць Германія, яна абмежаваная. Гэта першы момант. А другое, канешне, гэтыя Таурусы, яны не з'яўляюцца панацэй. Але ўсё ж такі пэўных крокаў, пэўных поспехаў з дапамогай Таурусаў можна дасягнуць, бо тая ж іх дальнасць, яна перасягае брытанскія і французскія ракеты. То бок, гэта, канешне, узмацніла Украіну і дала Украіне новыя магчымасці. Але гэта не тое, што б дазволіла там Украіне ўсё ў адзін момант выйграць гэтую вайну. Так што пытанне, яно перабольшана ў знешнепалітычным сэнсе, яно перабольшана ў нямецкім унутрыпалітычным сэнсе. Ну, нічога надзвычайнага гэтым няма. Такіх перабольшаных пытанняў тут іх хапае. Тым больш, што Таурус, гэта такое добрае пытанне, за якое хапаюцца людзі з рознымі меркаваннямі, каб давесці свае пазіцыі.
Вы слухалі палітычнага аглядальніка і гісторыка Александра Фрыдмана, з якім празмаўляў рэдактар Еўрарадыё Дзмітра Лукашук.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
У школе пачалі выкладаць тэлегонію. Гэта нармальна?
Ты крыші бед свой кабылы.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Швецыі завяршыўся першы паўфінал міжнароднага песеннага конкурсу «Еўрабачанне». У паўфінале прынялі ўдзел 18 з 37 канкурсантаў, у тым ліку прадстаўнікі трох краін Вялікабрытаніі, Швецыі і Германіі, якім па ўмовах конкурсу гарантаваны выхад у фінал. Акрамя таго, барацьбу ў фінале працягнуць выканаўцы з Сербіі, Літвы, Ірландыі, Украіны, Харватыі, Славеніі, Фінляндыі, Партугаліі і Люксембурга, а таксама Кіпра. Выбылі прадстаўнікі 5 краін Азербайджану. Азербайджана, Польшчы, Ісландыі, Малдовы і Аўстраліі. Другі паўфінал пройдзе 9 траўня, гран-фінал 11-га. Адзначым, што фаварытамі ў букмекераў сёлета лічацца харвацкая група Baby Lasagna і ўкраінскі дуэт Алены Алены і Джэры Хейлі. Netflix афіцыйна анансаваў пачатак здымак другога сезону серыяла «Уэнздэй», якія пройдуць у Ірландыі. Акрамя таго, стрымінг аб'явіў поўны акцёрскі склад новага сезону папулярнага шоу ў жанры містычнага дэтэктыва. Дженна Артэга зноў паўстане ў вобразе галоўнай удзельніцы новай сюжэтнай лініі «Уэнздэй Адамс». Што ж тычыцца яе экраннай сям'і, то Кэтрін Зета-Джонс, Луіс Гусман і Ісак Арданес атрымалі ролі ў другім сезоне. Зоне, аднак яны стануць пастаяннымі, а не эпізадычнымі. Зорка серыяла «Секс у вялікім горадзе» Сара Джэсіка Паркер удакладніла, чаго фанаты могуць чакаць у трэцім сезоне працягу пад назвай «І проста так». Паводле слоў 59-гадовай актрысы, гледачоў чакае новая энергія, і хоць яна не змагла паведаміць ніякіх падрабязнасцей, Паркер адзначыла, што новы сезон стаў для яе нечым накшталт суфле. Гэта проста цудоўнае адчуванне, так што, як і заўсёды, у жыцці Кэры будуць напластаванні склад даності і заблытаныя адносіны, распавяла яна. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На Еўрарадыё звярнулася слухачка, якая скардзіцца на настаўніцу сваёй дачкі дзевяцікласніцы.
На уроках біялогіі жанчына распавядае вучням пра тое, што гены палавых партнёраў затрымліваюцца і застаюцца. А яшчэ яна казала, што ўсе дзяўчаты, калі вырастуць, абавязаныя нарадзіць па 3 дзіцяці, каб працягнуць свой род.
Матуля не гадуе, няўжо якасць нашай адукацыі дасягнула такога днішча, што ў школах пачалі выкладаць тэлегонію. Ну і з якой радасці нейкая настаўніца дыктуе падлеткам, колькі дзяцей ім трэба нараджаць у будучыні.
Адказаў на гэтае пытанне ў школьнай праграме па біялогіі за 9 клас мы не знайшлі. Ёсць падазрэнне, што настаўніца дзялілася з вучнямі ўласнымі поглядамі на жыццё.
Біёлаг Віталіна Лабанова лічыць, што прапаведваць тэлегонію ў школе нельга, тым больш, што нічога агульнага з навукай у гэтай канцэпцыі папросту няма.
Паслухаем спецыялістку.
Высказванне о том, што клеткі палавых предыдущих половых партнеров остаются и могут сохраняться в стенках, половых путях. Женщины – это миф, который восходит к теории телегонии антинаучной, ну, точнее, она была относительно научной во времена Дарвина или Аристотеля, но ни с тех времен, ни сейчас нет достоверных каких-то исследований, которые показывают, что она существует. То есть, чисто теоретически, клетки сперматозоидов, которые не были использованы при оплодотворении, либо там семенная жидкость может оставаться какое-то время в путях женщины, самки, но через некоторое время они уничтожаются организмом как чужеродные клетки. Есть, конечно, еще понятие химеризма, но это прям очень редкое понятие, когда, например, там яйцеклетку, ну, там есть несколько разных случаев, когда яйцеклетку могут оплодотворить, например, два сперматозоида, но только один из них, ну, обычно при этом случае, только один из них действует, ну, как с ней полностью оплодотворяется и получается потомство, но есть случаи, когда, допустим, один остается, так скажем, недействующим, или там, например, там тело женщины, ну, тело ребенка получается соматические клетки от одного сперматозоида, а половые от другого, ну, это прям очень редкий случай, это все равно связано с одним и тем же оплодотворением, то есть это просто разные сперматозоиды одного и того же самца. И в любом случае, даже если там на какое-то время они, допустим, остаются в организме, там, в половых путях, то... Ну, это тоже, не знаю, это, короче, с той же оперы, что геномодифицированные там продукты влияют на здоровье человека, потому что гены там картошки проникают в наш организм и влияют на наши гены. Это, короче, бред своей кобылы. Потому что гены не могут проникнуть, ну, во-первых, в случае с картошкой вы вообще-то их расщепляете клетки того, что вы едите, и в вас не попадают ни гены, ничего, чего вы едите. Ну, а в случае оплодотворения есть определенная процедура. Сперматозоид соединяется с яйцеклеткой, у них есть набор половых хромосом, они образуют зиготу, и потом из этого получается зародыш, ну, при удачном оплодотворении. Все, никаких других возможностей нет. Ничего другого там, не знаю, клетки, половые клетки или там другие сперматозоиды не могут внедриться в стенку половых путей и организовать там... Я не знаю, что они там организуют, потому что это не половые клетки, это соматические. То есть, если они даже внедрятся каким-то образом неизвестным в стенки половых путей, то они ничего там не образуют, потому что соматическая клетка, она не влияет на ни на что. Вот, во-первых. Во-вторых, они не могут внедриться, потому что это клетки, там даже вещества, крупные молекулы не могут внедриться и пройти через оболочку нормальной, здоровой клетки. Но в целом, да, можно сказать, что это, короче, ее высказывание близко к телегонии, к неофициальной какой-то антинаучной теории, которая существовала давно, особенно была популярна при некоторых не особо адекватных биологах в СССР и при том же Гитлере, и она была 100 раз опровергнута и ни разу не была подтверждена. Чего она вдруг возникла? Ну, точнее, там есть какие-то исследования каких-то российских ученых, не особо умных, ну, не исследования, а какие-то высказывания, либо там полурелигиозных, потому что религия тоже отвергает это явление. Как бы, во-первых, нужно понимать, что такое гены. Гены закодированы в последовательность ДНК. То есть она имеет в виду, ну, как бы, какие просто гены нигде не плавают отдельно, вот, и никак не передаются ни по 3G, никак, вот, то есть это значит, что если она имеет в виду, что гены остаются в путях, значит, остаются молекулы ДНК. Молекулы ДНК — это крупные молекулы, которые не проходят через стенки клеток, ну, за исключением, конечно, когда сперматозоид там оплодотворяет яйцеклетку, но это тоже не ДНК проходит, это клетка сперматозоид, сливается с клеткой яйцеклетки. И это как бы предусмотрено природой, то есть там есть механизмы, которые это обеспечивают. Просто так какая-то клетка к вам попадет в организм, она ни с чем не сольется, потому что у каждой клетки, которая в вашем организме, хоть это в половых путях или в пищеварительных, у нее есть стенка, оболочка. И эта оболочка, она не пропускает большие молекулы. Она не пропускает даже маленькие молекулы, она пропускает только там ионы в основном. Ну, некоторые маленькие молекулы теоретически могут пройти, но это все зависит, там, вода, например, и то не всегда. Зависит от клетки. То есть есть клетки, допустим, там, в пищеварительном тракте, которые пропускают, например, воду, или там пропускают какие-то мелкие молекулы, но потому что они должны пропускать, они должны там впитывать. А, допустим, другие клетки, например, ваш эпидермис или половые пути, они не должны ничего, никакие в клетки и вещества впитывать там особо. Поэтому как бы ее утверждение означает, что каким-то образом, то есть где они там остаются. Если, допустим, даже сперма там и сперматозоиды, и семенная жидкость, в которых тоже содержится там какая-то часть ДНК, которая, правда, не влияет на как бы потомство. Ну ладно, допустим. Если они каким-то образом попали в половые пути, и где-то они там остались. Ну, во-первых, где они остались? Это как бы там нету комнат, нету дверей, где можно закрыться и остаться. То есть они где-то там должны остаться. После того, как прошло оплодотворение или там неоплодотворение, ну, после месячной или что-нибудь такое, клетка распалась. То есть теоретически вся какие-то там клетки, то есть либо полные клетки метазоида, они довольно крупные, ну, относительно, конечно, но все равно. Либо там какие-то части ДНК из семенной жидкости теоретически в этих путях должны остаться. Во-первых, непонятно где и почему они не уничтожились клетками, которые уничтожают обычно ненужные остатки. А во-вторых, ну, как бы даже если они там остались, ну, что уже нереально, то они не могут проникнуть в стенки половых путей, потому что у стенок половых путей есть оболочка, через которую не проникают никакие клетки, тем более ДНК.
Віталіна Лабанова нагадвае, што раней традыцыя нараджаць як мага больш дзяцей была папулярнай у сем'ях, якія займаліся земляробствам. Сэнс такі, чым больш у сям'і людзей, тым больш рабочых рук.
Да таго ж, пакуль медыцынская навука не дасягнула пэўнага ўзроўню, дзіцячая смяротнасць была вельмі высокай. Таму жаданне бацькоў нарадзіць як мага больш дзяцей у мінулым можна было зразумець.
Сёння ж такія ідэі могуць быць не толькі эканамічна правальнымі, бо некаторым сем'ям цяжка выхоўваць нават адно дзіця, але і небяспечным для здароўя бацькоў.
Працягвае Віталіна Лабанова.
То есть, например, большое количество детей популярны до сих пор в странах Африки и Южной Америки, ну, потому что, во-первых, это традиционное общество, это более свойственно для традиционных обществ, а во-вторых, там до сих пор присутствуют люди, которые живут и работают в деревнях, и им удобно, когда у них есть много детей, часть детей занимаются другими детьми, часть им помогает, ну, и всякое такое. Но в цивилизованных странах от этого уже давно ушли, потому что на каждого ребенка тратят. Если ты его нормально воспитываешь, а не как в Африке оставляешь его гулять в одной и той же одежде несколько лет, то тебе нужно, чтобы нормально спать ребенка, тебе нужно потратить очень много моральных и психических сил и денег. И это как минимум невыгодно, во-первых, содержать ребенка, а во-вторых, это есть много исследований, которые показывают, что это вредно для здоровья женщины. И даже большое количество детей вредно даже не только для здоровья женщины. Если нормальная семья, то может быть вредно и для мужчины, если он занимается воспитанием своего потомства, а не оставляет его только на женщину. Да, есть исследования, которые показывают, что каждый ребенок уменьшает, по-моему, количество там психических здоровых лет на 6 лет, но есть просто много исследований, которые показывают, что один ребенок или там два максимум – это максимально для женщины. Ну, вообще, после одного ребенка уже возможны психические проблемы, связанные с тем, что чем больше детей, тем сложнее их воспитывать, во-первых. Ну да, есть некоторые исследования, которые показывают, что в общем рождение ребенка негативно влияет на здоровье женщин. Ну, как бы, хотя я не знаю, это как бы, так скажем, не совсем решенный вопрос по поводу того, что лучше вообще рожать или вообще не рожать, но то, что чем больше детей, тем хуже для здоровья женщины, этот вопрос подтвержден многими исследованиями. Ну и в целом, я не понимаю, каким образом высказывание по поводу, что женщины должны или не должны рожать там трех или сколько там детей, относится к биологии.
Гэта была біёлаг Віталіна Лабанова, якая распавяла, чаму не варта выкладаць талігонію ў школе і дыктаваць жанчынам, колькі дзяцей яны павінны нараджаць.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.